Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Zyrtarët në Prishtinë hedhin poshtë mundësinë e luftës me Malin e Zi për shkak të demarkacionit. Bartja e Shamis në shkolla në mes të vendimit politik dhe përcaktimit individual. Institucionet në Maqedoni nuk janë transparente për shpenzimin e mjeteve financiare. Presidenti Sirian thot se shtetet e bashkuara nuk kanë vullnet të luftojnë kundër terroristëve në Siri. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës, analistët dhe ekspertët e sigurisë i cilësojnë si të papërgjithshme deklaratat e deputetit të vetëvendosjes Albin Kurti, i cili ka thënë se verzioni i tanishëm i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të çojë në luftë me këtë shtet. Ata e kanë hedhur poshtë mundësinë për një konflikt të armatosur. Kronike Bekim Bislimit.
Nuk ka asnjë indikacion për ndonjë konflikt armatosur të mundshëm apo luftë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pretekst i secilës do të ishte demarkacioni i kufirit ndërmjet dy shteteve, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, si dhe njohës të zhvillimeve politike dhe të rrethanave të sigurisë në Kosovë. Reagimet e tilla të zyrtarëve të qeverisë, por edhe analistëve të çështjeve politike dhe të sigurisë, vijnë pas deklaratave të Albin Kurtit, deputeti kuvendit të Kosovës, nga radhët e subjektit më të madh opozitar lëviz vetëvendosje, i cili nga mediat vendore është cituar të ketë thënë se demarkacioni Murat Mehës, kryetari i Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, bën konfliktin, luftën dhe gjakderdhjet e reja me Malin e Zi. Bajram Gecej, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i quan deklaratat e deputetit Kurti si të papërgjithshme, si dhe ka hedhur poshtë çdo pretendim se marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi e formës së tanishme prodhon situatë për ndonjë luftë mundshme me Malin e Zi.
Nuk ka asfar indikacion edhe unë besoj, sepse ne jemi kontakte të vazhdushme me këtë shtetë, sepse o shtetë mikë, shtetë fqinë, me cilën ke marron në tjerë zafrisht të mira, dhe nuk besoj që këto deklarata do të meren si deklarata serioze, me gjithat është plotësisht e papërgjeshme që një lider i një levizje apo një subjekt politik i cili është subjekt parlamentar të bëjë deklaratat e tilla, deklaratat të cilat fatkeqësisht do të orientojnë Kosovën drejt një lufte me një shtet me cilin nuk kem asnjë problem kontestues.
Deklaratën e deputetit Kurti e vlerëson si të papërgjithshme dhe Halil Matoshi, analist i çështjeve politike, ai thot për Radio në Evropa e Lirë se pas një shekulli në rajon ekziston një stabilitet i qëndrueshëm dhe askush i përgjithshëm nuk do të ishte i gatshëm të aprish këtë stabilitet, e posaçërisht duke dërguar porosi kërcënuese ndaj Malit të Zi, që sipas Matoshit është një nga shtetet mike të Kosovës.
Jo vetëm që e kanë njohur shtetin e ri, por edhe ja ka shtri dorën e misis, do të thosha, dhe duke qenë se është kandidat potencial për NATO, Mali Zi praktikisht duhet të ishte në fakt partner i Kosovës në integrimet euroatlantike dhe jo dikujt të shkojë mendja që të kërsnoj me luft një shtetë fqin, për andaj do thot Zoti Kurti mendoj se nuk është serioz në këtë deklarat dhe nga publiku mendoj se nuk do të merë seriozisht.
Ish deputeti kuvendit të Kosovës Borim Ramadani, profesori sigurisë kombëtare në kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat dhe parashikimet e deputetit Kurti për një luft të mundshme me Malin e Zi nuk kanë asnjë bazë të qëndrueshme dhe asnjë argument me premisa reale, por si pas ti ato janë deklarime që me një dozë të madhe tentojnë ta nxisin dhe rikthejnë në një gjuhë të urrejtjes ndërshtetërore, ndërkohë që një gjuhë e tillë është e papranueshme për integrimet euroatlantike të Kosovës.
Nëse e shohim mozaikun e gjerë pas kësaj deklarate të fundit për luftë me Malin e Zi, atëherë ne po japim një mesazh i cili është mesazh i destabilitetit rajonal dhe i cili është mesazh i vendosjes së Kosovës në pozita armiqësore edhe me një fshim tjetër i cili deri më tash nuk ka pasur asnjë lloj indikacioni armiqësor ndaj Kosovës. Linja time, zoti Kurti, si parashikues ose si analist ka dalë totalisht i gabushëm dhe si politikan totalisht i papërgjeshëm.
Ramadani ka shtuar se çështja e demarkacionit është problem krejtësisht i brendshëm i politikës së Kosovës dhe jo i malit e zi, me të cilin siç thot ai Kosova ka marrëdhënie shumë të mira. Se në malin e zi nuk ka pasur shumë polemika për çështjen e shënimit të vijës kufitare me Kosovën, e ka konfirmuar edhe Nik Gjeloshaj, deputeti alternativës shqiptare në përbërjen e deritashme të parlamentit të Malit të Zi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai ka theksuar se më shumë është diskutuar për atë se a do ta pranoj ose jo Kosova marrëveshjen dhe ka shprehur mendimin se dy shtetet fqinje, Kosova dhe Mali i Zi, duhet ta zgjidhin çështjen me gjyqin ndërkombëtar i cili do ta definonte saktë dhe nuk do të linte dilema. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gabimet procedurale ka ndërguar prapa në Këshillin Gjyqësor të Kosovës listën me 34 gjyqtar serb që presin të emërohen si shërbyes në gjykatën në veri të Mitrovicës. Arton Kunushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk do të bëjë dekretimin e 34 gjyqtarëve nga radhët e komunitetit serb të propozuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që në muajin gusht të vitit 2015 ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyra e presidentit. Zyra për media e presidentit Hashim Thaçi tha se propozimet nga Këshilli Gjyqësor që janë pranuar para një viti në periudhën parazgjedhore të zotit Thaçi për president nuk janë proceduar pasi siç thon ata kanë kaluar afatet ligjore për emërimin e tyre. Pasi që nuk është marrë ndonjë veprim nga zyra e presidentit, as nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës e as e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Departamenti për çështje juridike dhe marrëdhënie ndërkombëtare pranë zyrës së presidentit të Republikës së Kosovës ka rekomanduar që Këshilli Gjyqësor i Kosovës të bëjë ripropozimin e gjyqtarëve nga komuniteti i Joshumis në Republikën e Kosovës, duke sjellë propozimet e kompletuara me të dhëna të sakta për gjyqtarët e propozuar për emrim, thuhet veçtierash në përgjigjen me shkrim nga Presidenca për Radio Evropa e Lirë. Presidenca po ashtu ka rekomanduar që edhe Këshilli Prokurorial i Kosovës të bëjë ripropozimin edhe të prokurorëve nga komuniteti Joshumic në Republikën e Kosovës, duke sjellë propozimet e kompletuara me të dhënat e sakta për prokurorët e propozuar për emrim. Në ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës thuhet se nëse presidenti i Kosovës refuzon të emërojë apo riemërojë cilin do kandidat, presidenti siguron brenda afatit 60 ditor arsyet e refuzimit të tij nga Këshilli. Këshilli mund të paraqesë edhe një herë tjetër kandidatet refuzuar para presidentit së bashku me arsyetimet në formë të shkruar ose Këshilli mund të propozojë një kandidat tjetër. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se pas rekomandimit nga presidenca, ridërgimi e emrave të propozuar do të bëhet pas zgjedhjes së 14 kandidatëve të tjerë, krahas 34 që janë përzgjedhur nga konkurset. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli aktualisht është në fazën finale të përfundimit të intervistimit të kandidatëve që kanë konkuruar për gjyqtar.
Dhe në momentin që do zonë 14 propozimin Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga komisioni, ne do ta përsërisim kërkesën te presidenti edhe për propozimet që kemi çuar vitin e kaluar te presidenti. Se vërtet ose ka kaluar një kohë më gjatë, po dhe këtu këta shoqëreve na mbetet ta përsërisim kërkesën, do tani do ta çojmë kërkesën komplet për 48 propozime.
Pavarësisht kësaj, kryesuesi i Këshillit tha se procedurat për dërgimin e emrave dhe dekretimi i gjyqtarëve nuk do të zgjasë dhe ai beson se puna e gjykatës themelore në veri të Kosovës do të nisë në muajin e ardhshëm.
Nuk merr kohë se ata që kanë kaluar procesin e verifikimit dhe intervistimit. Po shpresojmë që do të jetë gjithçka në rregull, nëse nuk del diçka papritur, kështu po shpresojmë që muajin tetor ta përfundojmë këtë proces.
Me marrëveshjen arritur në dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është paraparë që një gjykatë themelore dhe një prokurori themelore të funksionojnë për rajonin e Mitrovicës. Lëndët penale do të shqyrtohen në veri kurse ato civile në jug të qytetit. Kryetari gjykatës do të jetë serb kurse kryeprokurori shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bartja e shamis apo mbulesës fetare në shkollat publike në Kosovë është rikthyer në skenën e diskutimeve. Tema që kishte nxitur debate të shumta para 6 viteve, kur nga Ministria e Arsimit u lëshua një udhëzim administrativ që ndalon bartjen e shamis në shkollat fillore dhe të mesme publike, ende po krijon kontradita në mesin e të rinjve, e sidomos të femrave. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Lejimi apo jo i mbajtjes shamis për femrat e besimit musliman në shkollat fillore dhe të mesme është rikthyer si një temë diskutimesh në Kosovë. Debatet kanë nisur që para 6 viteve, kur fillimisht ishte vërejtur një numër i nxënësve që kishin vendosur shamin, teksa ishin ende duke vijuar shkollimin e ulët apo të mesëm, dhe më pas ishte Ministria Arsimit që kishte lëshuar një udhëzim administrativ që ndalonte bartjen e shamis në shkollat fillore dhe të mesme publike. Një vajzë me inicialet AI nga Gjilani ka 3 vite që ka mbuluar kokën e saj me shami. Ajo tregohet e vendosur kur bëhet fjalë për të drejtën e mbajtjes së shamis në shkolla, ndërsa thekson se kjo gjë duhet lejuar të gjithëve që e ndjejnë si nevojë për të përmbushur apo si shprehet ajo, obligimin e një muslimani.
Shamin e mboj prej që kom pas 15 vjet, do më thonë që gati 3 vjet. Nuk më ka imponu kërkësh, mirë po e kom bo me vetë dëshirë, edhe pse kom pas shumë probleme, si në familje, ashtu edhe në shkollë, sepse të në shpe kërkësh nuk bon shami, edhe kom pas vështirësi, edhe në shkollë im shiku ndryshe prej vajza tira, dhe mendoj që gjdo femër muslimane e ka të obligu me mbojtë shamin. Ju kom përkushtu ka gja shumë fes, e kom ledzu Koranin, edhe mendoj që duhet me kon e liume edhe në përshkolle mbajtja e shamis.
Krejtë ndryshe mendon një qytetare me inicialet JS nga Prishtina, për të cilën mbajtja e shamis në shkollat të mesme dhe fillore nuk do duhet toleruar për shkak të moshës së re të nxënësve që vijojnë mësimin.
Mbajtja e shamis në shkollat fillore dhe shkollat mesme paraqet problem për gjithë shoqërinë, e posaçërisht për ata fëmija për nxënës, sa që të si vendosim e i quajt ne, pasi që ata ende janë 19 vjet dhe nuk e kanë moshën e pjekuris për me ditë se apo dojnë për një me me mbajt atë shami apo jo. Edhe në mendoj që duhet me bazë ligjore dhe duhet jetë e regullume kjo qërshje që nuk mës t'i lejohet bartja shamis dhere në momentin kur e përfundojnë studimet e shkollës mesme.
Së fundi ish lideri subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti në një intervjis dhën për mediat lokale në Kosovë ka riaktualizuar çështjen e mbajtjes apo jo të shamis. Ai ka deklaruar se subjekti politik vetëvendosje është për bartjen e shamive prej moshës 16 vjeçare dhe me fytyrë të zbuluar për ato femra që vendosin vetë ta bartin shamin. Kushtetuta e definon Kosovën si shtet demokratik dhe laik me shoqëri multietnike përbër nga shqiptarët dhe komunitetet tjera besimet fetare të të cilave janë të ndryshme. Në vitin 2010, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës kishte nxjerrë një udhëzim administrativ i cili ndalon mbajtjen e shamis në shkollat fillore dhe të mesme publike. Ky udhëzim administrativ, sipas zyrtarëve të arsimit, nuk ka ndonjë efekt që nga momenti kur në vitin 2011 në kuvendin e Kosovës ishte miratuar ligji për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës. Faton Fetahu, këshilltar ligjor i Ministrit të Arsimit Arsim Bajrami, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në bazë të ligjit nuk përcaktohet e drejta për të bartur shamin ose cilindo simbol fetar. A i thekson se shkollat publike në Kosovë janë të ndara në raport me qëndrimet fetare apo simbolet të cilat i prezantojnë qëndrimet fetare.
Ligji për arsimin parauniversitar përcakton që institucionet publike arsimore duhet të përmbahen nga mësimdhënia fetare ose vërmtari tjera të cilat propagandojnë një fe të caktuar, që në rastin konkret nuk është që e mohon, po as nuk e lejon që do të thotë në shkollat tona të ketë, do të thotë edhe në aspektin të ketë edhe prezentim të një feje të caktuar.
Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se bartja e mbulesës apo shamis është obligim përkatësisht detyrim fetar për gjinim femrore dhe se kjo obligohet nga mosha madhore apo ndryshe mosha e pubertetit. Zëdhënës i Bashkësisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se duke pasur parasysh faktin që mbulesa është obligim fetar, vajzat nuk duhet të pengohen që të vijojnë mësimin shkollor për shkak të mbulesës, e cila është obligim fetar.
kemi pas probleme që aty këtu nuk i kanë lanë vajzat. Në përshkolla, shkollat fillore dhe të mesme, nuk i kanë lanë në i bardë, bazu në një ozim administrativ që e kanë shue, e që dikun është respektu, është që di është, dikun është respektu në disa komuna, dhe në disa kanë pas tolerime dhe nuk ka qenë pengis bardhja e mbulesës, që do të thotë sepse e kemë parasysh se me ligj do të është obligativ kollimi i fillor dhe i mesëm.
Problemet rreth kësaj çështje tregon Sadriu ende nuk janë zgjidhur, dhe se Bashkësia Islame e Kosovës vazhdon të bëj kërkesën i njëjtë tek institucionet e Kosovës që të mos pengohet shkollimi i vajzave të cilat bartin shamin. Bartja e mbulesës për studiuesit e religjioneve vlerësohet se nuk mund të rregullohet as me udhëzim administrativ për heqje të mbulesës, as me udhëzime apo përkufizime se duhet të bartet. Sipas tyre, kjo është çështje personale e secilit njeri. Ismail Hasani, profesori i sociologjisë së religjionit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se bartja e mbulesës nuk ka mundësi të ndalohet në mënyrë rigoroze në asnjë udhëzim administrativ, siç nuk ka mundësi të paraqyqohet bartja e shamis.
Bartja e shamis nuk mund të rregullohet as me udhëzim administrativ për heqje, as me udhëzime përkatësisht me përkufizime se duhet të bartet. Është çështje personale e secilit njeri se çfarë don të baj, kokën e vet. Është çështje se si ajo shami komponohet edhe në aspektin estetik të njeri, edhe në aspektin e dukjes, dveshjes, mileut ku ajo frekuenton në shkollë.
Përveç çështjes së lejimit të mbajtjes së shamis në shkolla, së fundi ishte injisuar si temë debati edhe futja ose jo e lëndës së mësim besimit në shkollat fillore dhe të mesme. Edhe ky debat është përcjell me çndrime kundërthënëse për dhe kundër të përfaqësuesve të institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni. Sipas një hulumtimi nga Qendra për Komunikim Qytetar, delse në Maqedoni vetëm 45% e institucioneve publikojnë informacionet lidhur me mjetet që shpenzojnë nga buxheti i shtetit. Institucionet e nivelit lokal në këtë aspekt janë më transparente se ato të nivelit qendror. Ndërkaq përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se në tre vjetët e fundit janë rritur kërkesat e qytetarve të cilët kërkojnë të dinë se sa para shpenzojnë institucionet nga buxheti i shtetit. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Institucionet shtetërore në Maqedoni janë gjithnjë e më të mbyllura ndaj taksa paguesve kur bëhet fjalë për atë se si shpenzojnë mjetet nga buxheti i shtetit. Qendra për komunikim me qytetarët në bazë të një hulumtimi ku janë përfshirë 97 institucionet të vendit kanë zirë në pahë se vetëm 45% e tyre publikojnë informacione për punën e tyre në vefaqet zyrtare, duke u bërë pjesë të ashtu quajturës transparencë aktive. Hulumtimi në fjalë nxjerr gjithashtu në pahë se institucionet në nivel lokal janë më transparente krahasuar me ato në nivel qendror, përkatësisht ministrit dhe vetë qeveria. Për nga transparenca, më e lartë është ranguar komuna e Kriva Palankës dhe pasaj radhitet ajo e Velesit, Manastirit dhe Strumicës. Përderisa si ministri më mire ranguar është Ministria e Veqeverisjes Lokale, kurse më pak e ranguar është Ministria për Ekonomi. Gervan Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët bën të ditur se institucionet më pak janë transparente kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve të buxhetit. Institucionet shumë vështirë japin informacione kur atyre u kërkohet që të bëjnë të ditur se si janë shpenzuar mjetet nga arka e shtetit. Drejtuesit e institucioneve akoma nuk e kanë kuptuar se qytetarët kanë të drejtë të dinë për çdo qindark të shpenzuar nga buxheti i institucioneve. Mungon vullneti institucioneve që ata vete informojnë opinionin për ata se ku kanë përfunduar parat e taksa paguesve, pa e kërkuar këtë dikush nga ata duke u thirrë në ligjin për qasje deri tek informacionet me karakter publik. Thot për Radio Evropa e Lirë, German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët, duke shtuar se drejtuesit e institucioneve akoma nuk kanë dëshmuar se për ta është e rëndësishme transparenca duke publikuar informacione që kanë të bëjnë me veprimet e institucioneve, veçanërisht kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve materiale. Ndërkaq Darko Antić nga organizata jo qeveritare ECE vlerëson se është e drejtë kushtetuese e qytetarëve të kenë qasje tek informacionet me karakter publik, por të dhënat flasin se gjatë tre viteve të fundit është rritur dukshëm numri i kërkesave të qytetarëve për të kërkuar informacione, sepse institucionet këtë gjë, edhe pse obligohen me ligj, nuk e bëjnë në mënyrë vetanake. Numri i ankesave rritet nga viti në vit. Gjatë vitit 2015, numri i ankesave krahasuar me tre vitet e fundit është trefishuar, që do të thotë se institucionet e vend se të bëhen më transparente, ata vazhdojnë të mbajnë larg syve të opinionit informacionet me karakter publik, thot Darko Antić. Ndryshe ligji për qasje të lirë deri tek informacionet me karakter publik në Maqedoni është miratuar para 10 vitesh, përkasish me 28 shtator të vitit 2006. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Charlotte të Shteteve të Bashkuara kanë vazhduar për të dytë natë protestat mbi vrasjen e një afrikano-amerikani nga policia. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në qytet për shkak të përleshjeve të dhunshme midis protestuesve dhe policisë. Për më shumë mollësi dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Guvernatori i Karolinës së Veriut ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në qytetin Charlotte për shkak të përleshjeve të rënda midis protestuesve dhe policisë. Dhuna ka vazhduar për të dytën natë, pasi protestat mbi vrasjen e një afrikano-amerikani kanë dalë jashtë kontrollit. Një protestues është në gjendje kritike pas një incidenti me armë midis civilëve, than autoritetet e qytetit. Protestuesit janë të zemruar me vrasjen e Kate Lamont Scott, 43 vjeç, të martën nga policia. Policia ka thënë se Scottit i është kërkuar disa herë të lëshoj armën e dorës për para së shqëlluar, por familja e tij ka këmbgulur se ai ka qenë i pa armatosur. Dëshmitarët kanë thënë se ai i ka pasur duart lartë. Guvernatori i Karolinës së Veriut, Pat McCrory, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi protestuesit kanë sulmuar gazetarët dhe njerëz të tjerë, kanë thyer dritarët dhe kanë vendosur zjarre të vogla. Kryetarja e Charlotte-s, Jennifer Roberts, apeloi për qetësi duke thënë se Charlotte ka qenë gjithmonë vendi ku njerëzit mund të kenë dialog paqësor. Ne nuk jemi kështu, tha ajo në një intervistë për televizionin CNN. Protestuesit fillimisht kanë qenë të qetë, por më pas kanë nisur të hedhin shishe dhe fishek zjarre në drejtim të policëve, të cilët janë përgjigjur me gaz lotësjellës. Forca vdekjeprurëse e policisë kundër afrikano-amerikanëve ka qenë shkak i protestave në gjithë SHBA-n që 2 vjet. Një tjetër afrikano-amerikan, Terence Critcher, është vrarë nga policia në Tulsa të Oklahomas të premtën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka biseduar në telefon me kryetarët e Charlotte-s dhe Tulsës. Shtëpia Bartha se të tre liderët janë pajtuar se protestat duhet të jenë të qeta dhe se presidenti ka ofruar çdo ndihmë të nevojshme për të dyja qytetet. Kandidatja demokrate për presidentet të SHBA-s Hillary Clinton tha se vrasjet janë të padurueshme dhe duhet të bëhen të patolerueshme. Kandidati republikan Donald Trump reagoi në Twitter duke thënë se situata në Tulsa dhe Charlotte është tragjike. Duhet të bëhemi bashk për ta bërë Amerikën të sigurt përsëri, tha Trump. Gazeta Washington Post ka raportuar për më shumë se 700 vrasje të dyshuarve për vepra penale nga ana e policisë këtë vit. 163 prej tyre kanë qenë afrikano-amerikanë. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë bërë thirrje për bojkotimin e bizneseve me pronar të bardhë në Charlotte. Ata thonë se numri i madh i afrikano-amerikanëve të vrarë nga policia është simptom e racizmit në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është takuar sot në New York me ndihmën e sekretarit amerikan të shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë Victoria Nuland. Mustafa i ka informuar Nulandin në zhvillimet në Kosovë, ndërkaq që ndihmës sekretari amerikane ka shprehur për krajen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Në një deklarim për media, Mustafa ka folur edhe për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke thënë se Kosovës për këtë çështje ka mbetur edhe detyrimi përfundimtar, që është ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit. Autoritetet e Kosovës kanë kthyer mbrapsht për në Serbi shefin e zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë Marko Đurić, i cili po vizitonte komunën e Gračanicës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Valon Murtezaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë si herrave të tjera Đurić, ndonse kishte leje për këtë vizitë, ka treguar sjellje të padisiplinuar që nuk i takoj një politikani serios. Gjurit, si pas Murtezajt, e ka shkelur marveshën për vizitat e zyrtarve sërb në Kosovë, e cila kërkon nga ta që të mos përqojnë mesajën zitëse politike, andaj konform procedurave është detyruar të alëshoj Kosovën. Dhoma e përfaqësuesve në SBA ka mbështetur projekt ligjin i cili bën thirrje për të dërguar në Ukrainë armë vdekjeprurëse për të luftuar kundër separatistëve në lindje të rajonit Donbas. Projekt ligji i cili është votuar unanimisht është përpjekja e fundit e Washingtonit për të mbështetur forcat ushtarake të Ukrainës. Kievi vazhdimisht ka kërkuar nga Washingtoni që të dërgojë armë më të avancuara siç janë raketat antitank për të luftuar kundër separatistëve, por administrata e presidentit Barack Obama u ka rezistuar këtyre kërkesave nga frika se luftimet mund të përshkallëzohen. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë vullnet që të bashkohen me Rusinë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik dhe të frontit al-Nusra në Siri. Nëse SBA-t sulmojnë al-Nusra apo ISIS-in, do të humbesin një kartë shumë të rëndësishme sa i përket situatës në Siri. Prandaj nuk besoj se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të i bashkohen Rusisë për të luftuar kundër terrorizmit në Siri. Në një intervistë dhënë për agjencinë e lajmeve Associated Press, Assad ka thënë se marrëveshja në pushim që u arrit në mes të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara nuk ka funksionuar për shkak të SBA-ve dhe grupeve terroriste. Duke folur për sulmin e 19 shtatorit mbi konvojet me ndihmë humanitare, Assad tha se Siria dhe Rusia nuk duhet të mbahen përgjegjëse për këtë sulm, duke thënë se sulmi ka ndodhur në një zonë të kontrolluar nga militantët. Qeveria e Afganistanit ka nënshkruar marrëveshje për paqe me grupin militant Hezbollah Islam. Marrëveshja, e cila është firmosur sot në një ceremoni në zyrën e Këshillit të Lartë për Paqe në Kabul, do të zbatohet pasi të nënshkruhet zyrtarisht nga presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dhe lideri i grupit militant Gulbuddin Hekmatarian. Sipas mediave afgane, marrëveshja i garanton Hekmatarianit amnisti për shkeljet e kaluara dhe parashel lirimin e disa të burgosurve të Hezbollah Islamit. Ky grup ka kryer sulme vdekjeprurëse kundër forcave të SBA-ve dhe Afganistanit që nga pushtimi amerikan më 2001. Kabuli shpreson se marrëveshja me Hezbollah Islamin mund t'i bindë militantët e tjerë, t'i japin fund kryengritjeve dhe t'i bashkohen procesit politik. Aktivistët sirian thonë se në zonat e kontrolluara nga rebelet në veri të qytetit Aleppos gjatë natës së kaluar ka ndodhur bombardimet më të rënda. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka thënë se sulmet ajrore kanë shkaktuar zjarre masive. Një grup aktivistësh kanë thënë se të paktën 10 njerëz janë vrarë gjatë bombardimeve, ndërkësh një doktor ka deklaruar se numri të vrarëve është 45. Nuk është akoma e qartë se kush i ka kryer këto sulme, por aktivistët kanë akuzuar qeverinë siriane dhe Rusin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.